Qirg'izistonning O'sh shahrida jonkuyar jurnalist Alisher Soipovni xotirlash tadbirlari bo'lib o'tmoqda. O'z kasbining fidoisi, mahalliy siyosat gazetasining muharriri, Amerika ovozining hududdagi faol hamkori 2007 yil 24 oktyabr kuni 27 yoshida qotil o'qiga duchor bo'lgan edi. U xolis so'z va haqiqat uchun jon fido qilishga qodir inson sifatida qalblarda qoldi. Fojiadan 10 yil o'tib, Soipovlar oilasi, hamkasb va do'stlar Alisherning xona muzeyini tashkil etishdi. Uning hayoti hamda ijodiga bag'ishlangan kitob, shuningdek video tasma taqdim qilinmoqda. Soipov nomida sayt ochilishi, siyosat gazetasining qayta tiklanishi ham u boshlagan xayrli ishlar bardavom ekanidan dalolat beradi. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif, Alisher Soipovning yaqin do'sti, maslakdoshi, hozirda Intimoq teleradio kompaniyasining o'zbek tahririyatining rahbari Davron Nasibxonovni suhbatga chorladim. Davronbek, mana siz Alisher bilan kursdoshlar. Alisherni qanday hislatlari siz esingizda qoldi? Qanday shu Alisher bilan bog'liq voqealar?
O'tkazgan kunlarimizni juda ko'p, deyarli har bir kuni esimda. Qanday tanishganmiz, birgalikda qanday ishlaganmiz, bular hammasi o'zicha bir meni hayotimdagi burilishlardan biri. Bo'ladi-ku, odam o'sha kim bilandir uchrashadi, kim bilandir tanishadi va uni o'sha burilish nuqtalaridan biri bo'ladi. Alisher bilan tanishim ham ana shunday bo'ldi deb o'ylayman. 99-yil universitetda tanishganmiz. O'qishga yangi kirgan paytimda she'rga, she'riyatga havasi bor edi u yigitda. Men ham o'sha mashqlar qilib turardim ancha-buncha. Ana shu sabab mana shu adabiyot bizni birlashtirdi. Adabiyotga bo'lgan muhabbatimiz, o'sha biz tanlagan didlarimiz, adabiy didlarimiz bir-biriga mos edi. Undan keyin 2000-yillarda Alisher rahmatli bilan birgalikda Demos Times gazetasida ishladik. Birga o'sha ustozlarimiz chiqargan gazetada biz yoshmiz, asta-sekin ishladik. Alisherni o'sha so'rayotgan bo'lsangiz, qanday farqlar? Alisher juda ham tez o'zlashtiradigan inson edi. Bir narsani ko'rdimi, uni juda ham tez o'zlashtiradi. Mendan farqli tomonlari juda ko'p edi. Aytaylik, hech narsadan tortingan emas, hech narsadan tap tortgan emas. Men endi qishloqdan kelgan bo'laman, ancha tortinchoqligim bor edi. Komplekslardan tez voz kecha olardi. Yangi bir sharoitga tez ko'nika olardi. O'qimishli yigit edi. Juda ko'p o'qirdi. Undan tashqari keyinchalik Fergana saytida ishladi, Amerika ovozi uchun ishladi. Siyosat gazetasini chiqardi. Siyosat gazetasida o'sha paytlarda men kreativ redaktor bo'lib ishladim. Shuncha payt birga gazetalarda ishladik, boshqa gazetalarda ishladik. Bu endi o'zi o'ylab yurgan bir gazeta bo'ldi va gazetaga boshqacha bir muhabbat qo'ydi. Qilayotgan boshqa ishlaridan ham alohida bir e'tibor qaratardi. Oxirgi faoliyatimiz shu gazetada bo'ldi bizni.
Mana endi Alisher kirishib ketadigan, tap tortmas, qo'rqmas inson edi va jurnalist edi deyilyapti. Va ayrimlar aytadi, aynan shu xislatlari bu kishini kimgadir yaxshi ko'rsatardi, kimgadir yomon ko'rsatardi degan fikrlar ham bor-da.
Alisherni nima desa bo'ladi, yoqtiradiganlar juda ko'p edi deb ayta olmayman. Nimaga? Chunki hammamiz xarakterimiz bor, uni ham xarakteri biroz qiyin edi. Aytaylik, savodi bo'lmagan odamlarni, endi savod hammada bo'lmasligi mumkin, hamma ham oliy ma'lumotli bo'lmasligi mumkin, lekin bo'lmay turib o'zini oliy ma'lumotli qilib ko'rsatayotgan, bir narsani bilmay turib o'zini o'shani biladigandek qilib ko'rsatayotgan, o'zini o'rni bo'lmasdan turib o'sha o'ringa da'vo qilayotgan odamlar ustidan o'sha yuziga qarab bir kinoyalar bilan juda qattiq kulardi. O'sha andisha degan narsani ba'zan unutardi. Alisherning ichki dunyosini tushungan odam, unga yaqinlashgan odam esa uni umuman boshqa bir insonligini bilardi. Lekin tashqaridan turib un bilan yaqinlashish, uni tushunish yoki uni yaxshi yigit deyish, balki yaxshi jurnalistdir, o'qimishli deb hamma tan olishi mumkin edi, lekin aytaylik, bir haligi oddiygina ommabop yigit emasdi-da, ommabop emasdi. Hamma bilan chiqishib ketadigan yoki hamma o'tirib mazza qilib ha-ha qilib gapirib o'tiradigan yigit emas edi. O'ziga xosligi bor edi va bunaqa iste'dod yoki bunaqa xarakter doimam omma tomonidan to'g'ri qabul qilingan emas. Biz ham urushardik, biz ham tanishardik. Doimam bir tekis muomala bo'lgan emas. Lekin har holda u meni tanirdi. Haqiqiy menimmi? Men uni tanirdim. tanimaganlar esa bu qanaqa bola, nimaga birovlarni ustidan kuladi, nima puli ko'payib qoldimi yo obro'si mashhur bo'lib qoldimi yo nimaga bunaqa? Yo'q, u puli yo'q paytda ham shunaqa bo'lgan, u mashhur bo'lmagan paytda ham talabalikda ham shunaqa bo'lgan. O'sha romantika yoki mana shunaqa bir kitobiy hayot ham bordi bir paytlar, o'sha oshiq bo'lgan, birovni sevgan paytlari, kitoblardagi o'sha qahramonlarga o'xshashga harakat qilishlar, o'qigan kitoblarini tahlil qilish boshqa birovlar bilan, shunaqa bir odatlari bor edi, yaxshi ko'rardi shunaqa narsalarni, she'rlar ham yozardi. Shuning uchun balki ko'pchilik uni tushunmagan bo'lishi mumkin, bu tabiiy.
Aytishib qoladi, o'sha paytda ham aytishardi va hozir ham o'sha fikr mavjud. Men ko'p odamlar bilan gaplashdim, hamkasblar bilan, shu Alisherning hayoti, kasbiy faoliyati hamda halokati qirg'izistonlik qalamkashlar uchun o'ziga xos bir saboq bo'ldi, katta saboq bo'ldi degan fikr mavjudda. Qaysi ma'noda saboq bo'ldi deyish mumkin?
Bilmayman, buni kim yoki nimaga aytishadi. Men aytishim mumkinki, Alisherning o'limi Qirg'izistonda yetishib kelayotgan yangi bir jur'atli jurnalistlarni, yangi bir avlodni qo'rqitdi va bir necha qadam ortga jildirdi. Men shunday degan bo'lardim.
Namuna sifatida siz nima degan bo'lardingiz? Shu hayot, shu turmush, shu kasbiy faoliyatning namunali tomonlari haqida nima degan bo'lardingiz?
Birinchidan, juda ko'p ishlardi Alisher, juda ham ko'p ishlardi va mana shu ishidan ortib, bilmayman, balki hatto oilasiga ham ozroq vaqt ajratardi, chunki men ko'rdim, bildim qaysi vaqtga ishda. Hatto o'sha ko'chada bir yerga boradigan bo'lsak, tushlik qilgan vaqtimiz yo'q, qo'limizda o'sha, eslayman, hali boya so'radingiz qanaqa nimalar, shunaqa epizodlar qolar ekanda, hali yangi nonni sotib olib, tandirdan uzilgan nonni sotib olib, haligini tishlab yeb ketganimiz, ya'ni vaqtni qizg'onib, bir vaqtni ichida bir necha ishxonada ishlash, uni ustiga yana o'sha ozgina vaqt bo'lsa, o'sha vaqtda kitob o'qish, yangi kitoblarni o'qish va jur'at, jasurlik, o'sha boshqaruv yoki liderlik xususiyati ham bor edi. Uni oldida o'sha yangi ish boshlaganlar, biz jur'atliroq edik, qo'rqmasdik. O'zimizni huquqimizni himoya qilishga, jurnalist sifatida faoliyat olib borishga qandaydir bizda qo'rquv yo'q edi va o'sha jur'at Alisherdan kelayotganini keyin his qildim. O'sha jasurlik, qaytmaslik, o'sha Alisherning ta'siri, uni atrofiga tarqatayotgan aurasi ekanligini tushundim. Undan tashqari mardlik bor edi. Ko'p endi Alisher qanday endi shunaqa bo'lsa, o'lmaganda edi, tirik bo'lganda balki hozir ham baribir aytgan bo'lardim. Shu narsalar endi o'tib ketgandan keyingidan maqtash emas. Bu narsani men o'shanda ham tan olganman.
Mana yana bir savol tushyaptilar, Davronbek. Albatta yorqin simo edi bu yigit, yorqin xarakter edi, o'ziga xos yulduzdek yonib o'sdi deyishadi. Darhaqiqat shunday. Endi Alisher hayot bo'lganda siz nima deb o'ylaysiz? Bu yigitning shu jamiyat hayotiga, ayniqsa mana qalamkashlar olamiga qanday hissasi, ta'siri bo'lgan bo'lardi deb o'ylaysiz? Shu yigit hayot bo'lganda atrofdagi sayotgandek aurasi qanaqa bo'lardi? Mana kasbiy doira qanday bo'lardi deb o'ylaysiz?
Alisher rahmatlini o'ylagan niyatlari yoki o'sha qilmoqchi bo'lgan ishlari o'sha paytdagi mendan bir 3 yil, 4 yil oldinda bo'lgan ekan. U paytda hozirgi imkoniyat bo'lmagan, hozirgi internet tezligi yoki bunday sharoitlar bo'lmagan. Lekin uni g'oyasi hozir mana endi paydo bo'lyapti. Faraz qilingki, o'sha ishlab ishlamaydigan internetda odamlar sayt nimaligini bilmagan paytda shu g'oyalarni amalga oshira boshlagan inson, shularni yo'lga qo'yib, shular haqida o'ylanayotgan odam bugun nima qilayotgan bo'lardi? O'sha paytda millat uchun qayg'urib, kerak bo'lsa amaliy ishlar qila olgan odam bir kuch o'rganini boshqa bir oddiy odamni, mazlumni xo'rlashiga yo'l qo'ymasligiga jon jahdi bilan, gonorar deb emas yoki boshqa bir nima deb emas, shu meni bir fuqaroviy burchim deb amal qilgan odam nimalarga ta'sir qila olmasdi. O'ylaymanki, juda ko'p tomonlar boshqacha bo'lardi. Hech bo'lmaganda o'sha o'shdagi jurnalistika sohasi, o'shdagi ijtimoiy hayotimizda o'zini o'rni bo'lardi. Ayniqsa mana shu fojiali 2010 yilda hech bo'lmasa fake xabarlarni tarqatilmasligiga yoki ularni oldini olinishiga yoki bu narsalarni tezroq qayergadir yetib borishida va xolis yetib borish edi. Alisher hech qachon bir millatparvar bo'lgan, lekin millatchilik uchun noxolis ishlar qilganini ko'rmaganman. Va buni o'ylaymanki, boshqalar ham tan oladi. O'sha bir xolis o'zini gapini ayta oladigan va o'sha narsani yetkazadigan yeriga yetkaza oladigan odam bo'lgani uchun balki deyman, hatto 2010-yilga ham juda katta ta'siri bo'lardi va bu qadarga borilmasligi ham mumkin edi deb o'ylayman. Shu darajada.
Mana fojiadan keyin o'yin o'tibdi. Rahmatli Alisherni xotirlash marosimlari o'tkazilyapti. Shu kishini xotirasini abadiylashtirish desa juda dabdabali bo'lib ketsa kerak. Shu kishini eslash, yodga olish marosimlari rejalashtirilgan. Mana uy muzeyi tashkil qilinyapti. Kitob nashr qilinyapti, video tasma suratga olindi, hamkasblari tanigan, bilgan odamlar xotirlashadi, shu insonni, shu siymoni xotirlashadi. Shu tadbirlarning mohiyati haqida nima degan bo'lardingiz?
Birinchidan, bu meni bilishimcha bir oilaviy, boshlanishi oilaviy bir marosim. Ya'ni o'zlarini, akalarini, farzandlarini xotirasini o'sha bir abadiylashtirishga harakat. Ikkinchidan, o'sha yoshlarga shunday bir yigit bo'lganligini eslatish. Mayli, undan kim qanday saboq oladi? Balki tinch yurish kerak deb saboq olsin. Balki bir ish qilishdan oldin tadbirni ko'rish kerak desin. Balki bizda hamma bir hali o'lik emas ekan, o'lik jonlar emas ekan, qo'limizdan hech narsa kelmay yuraveradigan millat ekanmiz, xalq ekanmiz demasin. Bo'lgan ekan, bor ekan, demak yana bo'ladi. Oqqan daryodan suv yana oqadi deydi-ku. Va shu vajdan bu muhim. Yana vaqtlar o'tadi va adolat qaror topadi. Kim nima bo'lgan, qanday bo'lgan degan savollarga ochiq-ochiqor javoblar bo'lishi mumkin va unda yana ham oydinlashadi, yana ham bir tushunarliroq bir holat bo'ladi va o'ylaymanki, Alisher baribir shunday bir ajoyib yigit sifatida savodli, ongli va faol yashagan bir jurnalist sifatida baribir yodimizda qoladi va qolishi ham kerak.
Lekin shu 10 yil ichida qotil topilmadi. Nima deb o'ylaysiz? Nima uchun topilmadi va adolat bu ma'noda qaror topmadi? Nima uchun topish naqadar muhim yoki bo'lmasam o'tgan ish mana o'tib ketdi, topilmay qolgani bu kimnidir vijdoniga havola deb qolinaveradigan narsami? Bu ma'noda nima degan bo'lardingiz?
Bu bo'yicha aniq bir narsa ayta olmayman to'g'risi, chunki hech qanday dalilim, hech qanday isbotim yoki bir narsam yo'q, lekin bir narsani ayta olamanki, hech narsa sir qolmaydi. Dunyoda hamma narsa oshkor bo'ladi va tarixda ham bunaqa narsalar ko'p bo'lgan. O'z vaqtida, demak, kerak emaski ochilmayapti. Kerak emaski aniq bo'lmayapti va vaqtlar keladi, bu oshkor bo'ladi. Lekin bir narsani yana aytaman, masalan, xohlang ishlating, xohlang ishlatmang. Shuncha vaqt, mana 10 yil o'tdi. O'sha paytlarda men eslayman, 26-oktyabr meni tug'ilgan kunim. 24-oktyabr Alisher rahmatlining o'tgan kuni. Undan biroz avval esa qizining tug'ilgan kuni bo'ldi, yangi tug'ilgandi. Ana shu 24-oktyabrdan boshlab juda ko'p vaqt meni tergovga chaqirishdi. Kunda 3 martalab, ertalab, abitda, tunda. Bu tashkilot olib ketadi, unisdan chiqsam bunisi olib chiqib ketadi. Bir tomondan Alisherni yo'qotish qayg'usi, ikkinchi tomondan yuraklarni ezadigan va asablarni buzadigan savol-javoblar. Garchi hech qanaqa bir hali ushlaydigan narsasi yo'q edi, boshqa men yashiradigan narsam bo'lmagani uchun qancha so'roq savol bo'lsa javob berdim, lekin asab. Biz Alisherni men shaxsan do'stim dedim, akam dedim, ukam dedim va qiyomatda ko'rishni orzu qilamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun